Vizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine.
Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Uskoro se navršava 5 godina od smrti Mihajla Đurića, akademika, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je 1971. godine bio osuđen zbog izlaganja na stručnom skupu u toku javne rasprave o ustavnim promenama. Profesor Mihajlo Đurić. Čućemo sada njegov glas i njegove reči izgovorene na Pravnom fakultetu u Beogradu 2005. godine.
Da je 71. godine, koja je bila kritična godina za sudbinu ondašnje države koja se zvala Jugoslavija, da je bilo više hrabrih ljudi, ne verujem da bi se stvari ovako odvijale kako se to dogodilo. Ja nisam čovjek koji uobražava to da je on nešto samovlasno sam učinio, ali znam da je moj glas ostao potpuno po strani, bez ikakvog uticaja na zbivanje u svetu, onako kao što se desilo i mnogim mojim kolegama i prethodnog veka i onog veka iza njega, zbog toga što usamljeni pojedinac u jednoj pogotovo ovako rovitoj društvenoj sredini, kakva je sredina našeg naroda, ne može da učini mnogo. Njegov glas lako može biti ugušen ili zaboravljen. Da je umjesto desetine i stotine mojih kolega, koje su 71. godine dolazili k meni privatno, da mi izraze svoju saglasnost sa rečima koje sam ja izgovorio na ovom fakultetu, ne vjerujem da bi se ondašnja vlast mogla usuditi da učini ono što je učinila. Jednog čovjeka je lako osuditi i oterati na robiju, ali da je bilo 10 ili 20 odvažnih ljudi koji su mislili to isto što sam ja rekao, ali nisu imali kuraži da to javno kažu i da prema tome preuzmu na sebe odgovornost za to što će se dalje desiti, možda bi sudbina naša, pogotovo našeg nesrećnog naroda, bila bolja. Nažalost, to se nije desilo. Ja ovo kažem ne zbog toga što želim da istaknem sebe, nego da vam skrenem pažnju na to da uvek treba da između sebe podržite onoga koji je hrabar da kaže nešto drugčije od onoga što se oficijelno želi i misli. Jer jedino oni koji drugčije misle i koji imaju kuraži da to javno kažu, oni jedino mogu osvetliti put ovom nesrećnom narodu.
U današnjoj Agori govorimo o životu i delu akademika Mihajla Đurića. U studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Jovica Trkulja sa Pravnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka i dr. Marinko Lolić, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas naš.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, da krenemo od vas, profesora Trkulja. Ove reči koje je Mihajlo Đurić izgovorio na pravnom fakultetu, vraćajući se posle toliko godina na pravni fakultet, su zapravo vaša zasluga. To je knjiga Zločin nad mišljenjem. 2005. godine je objavljena ova knjiga. To je zapravo analiza celog slučaja šta se desilo sa istaknutim profesorima Pravnog fakulteta u Beogradu. Profesor dr. Mihajlo Đurić tada je optužen za govor na javnom skupu i objavljivanje članaka u cilju neprijateljskog delovanja protiv našeg društvenog uređenja i podrške i poziva na razbijanje bratstva i jedinstva naroda Jugoslavije. On je osuđen najpre na 2 godine zatvora, a potom na 9 meseci. Viši sud ga je osudio. Šta je ono što danas, nakon toliko godina, možemo reći o toj kobnoj 71. godini i analima? Ne zaboravimo da je tada i list student zabranjen, naravno zabranjeni su i anali Pravnog fakulteta, taj zapravo broj.
Da, doista, taj mart 1971. godine je bio prekretnica na životnom putu Mihajla Đurića. On je naime do tada ostvario briljantnu karijeru. Dakle, on je doktorirao 54. godine upravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga je biran u sva zvanja. Već do tada imao značajne knjige. I on se tada odazvao na javni poziv da učestvuje u diskusiji o amandmanima na Ustav iz 1963. I zajedno sa svojim kolegama u, dakle, akademskoj diskusiji, on je izrekao svoj sud o tim amandmanima. Razume se, to je bio jedan vrlo kritički sud i on je obrazlažući ga izrekao nekoliko rečenica koje će kasnije biti potpuno potvrđene, nažalost. On je tada izrekao da ukoliko se donesu ti amandmani, Jugoslavija će postati geografski pojam, raspašće se na 6-7 međusobno sukobljenih državica. Iznao je podatke da Srbima u Hrvatskoj nema mesta. Iznao podatke kako se procenat Srba u Hrvatskoj smanjivao od perioda pre Drugog svjetskog rata do 70. godina. Iznao je tezu da Srbi već u tom vreme u Crnoj Gori nemaju pravo na svoje ime, a u Bosni i Hercegovini na svoje pismo. I to je bio osnov da tužilac podigne optužnicu, da ga optuži za neprijateljsku propagandu. I Mihajlo Đurić je, podlačen zbog te akademske diskusije, osuđen na 2 godine robije. Vrhovni sud mu je to skratio na 9 meseci i on je 9 meseci proveo u Požarevcu. Kao što znate, nažalost, gotovo svaka od ovih rečenica se obistinila. To, dakle, nije bio jedan utemeljen u nauci, u njegovom iskustvu govor, nego u velikoj meri proročki govor. A profesor Đurić je zbog toga povukao vrlo ozbiljne konsekvence. Njemu se život potpuno posle toga promenio, jer on je izgubio posao na Pravnom fakultetu. Posle izlaska sa robije on je radio jedno vreme u Institutu društvenih nauka, radio je u Institutu filozofskog fakulteta, uređivao časopise, radio sa mlađim kolegama koji, evo i ovde su neki od njih prisutni, i potpuno se posvetio svom stručnom radu. Imao je sreću, i to nije retko da se kod nas dešava, da su ga mnogo više cenili u svetu i u inostranstvu nego u vlastitoj kući. On je po izlasku sa robije dobio poziv i bio je gostujući profesor na nekoliko univerziteta u Austriji i Nemačkoj. To je po njegovim rečima najplodniji period njegovog stvaralaštva, gde je uz taj akademski nastavnički rad on vrlo temeljno istraživao, pre svega Nietzschea i Heideggera, objavljivao je tamo knjige i na kraju ipak uspeo nešto što je po mom mišljenju neobično i prilično paradoksalno. S jedne strane, dakle, on je potpuno osujećivan od institucije, uključujući i našu državu. Oni su mu manje više najveće zlo naneli. Dakle, strpali su ga u zatvor, Mihajlo Đurić je umro u tuđem stanu i tako dalje. Ali na drugoj strani, on je upravo od svojih saradnika, pre svega mlađih sa kojima je sarađivao u Srbiji i u Austriji i Nemačkoj, doživeo satisfakciju kakvu, ja ne znam da li je iko među našim intelektualcima doživeo. O njemu su, dakle, što Nemci, što njegove kolege, saradnici objavili 4 spomenice povodom 60, 70, 80 godina rođenja i nakon smrti. Najzad on je doživeo da za života 2 puta budu objavljena njegova sabrana dela, sabrani spisi. I najzad on je otišao sa ovoga sveta, možda najviše uvažavan od svojih neposrednih, podlačim, mlađih saradnika na koje je izvršio presudan uticaj u njihovom intelektualnom formiranju. I ono što bih još na kraju hteo da kažem, vezano za moju generaciju i čitave generacije koji su studirali na pravnom fakultetu, da smo zapravo imali veliku nevolju i tragediju da u vreme našeg formiranja kao mladih ljudi mi nismo imali za sabesednika, za nastavnika profesora Mihajla Đurića, i tu se desilo da zapravo da su na nas više uticali naše formiranje oni koji su bili zatvoreni, proterani s fakultete, čije se ime nije smelo pomenuti.
Ali vi ste imali za prijatelja Mihajla Đurića, a profesor Koprivica i doktor Lolić su imali i učitelja i prijatelja. Gospodine Koprivica, ta 71. godina, ključna godina, kako reče profesor Trkulja, za karijeru, za život akademika Đurića, koliko je zapravo, na koji način je on razumeo to što mu se desilo? I kakav je njegov odnos bio prema onima koji su ga tako surovo kaznili?
Prije svega, dodao bih ovome što je kolega Trkulja kazao, a s ime se slažem, da je on imao uvažavanje i onih koji ga nisu voljeli. Svi su oni znali ko je Mihajlo Đurić. Mogu bi se reći da je on bio, tako kažemo, ne samo moralan čovjek, nego čovjek koji je bio ovaplaćenje uzora, iako bi to ne bi trebalo da je moguće, makar prema Platonu. Dakle, on je bio uzor čovjek. On je zračio vrlinom i, mogu da kažem, čak i oni koji nisu bili upoznati sa pojedinostima njegovog dijela, jednostavno su bili fascinirani njime, njegovom pojavom, njegovom riječju, jer je taj čovjek bio doslovno ovaplaćenje vrline. Iz tog razloga, on to što radi u 71. godine, ja moram da priznam, dosta puta smo pričali o tome, on to nikada nije isticao kao nešto izuzetno. Isječak koji ste pustili, više puta je on na tu temu varirao i smatrao je ne da je on činio nešto izuzetno, nego mu nije bilo jasno kako ostali nisu učinili ono što je on učinio. On dakle nije mogao drugačije nego da postupi u skladu sa svojom savješću, a njegova savjest je bila neodvojiva od vrline, od arete. I to nije slučajno što je on do te mjere bio zainteresovan za proučavanje grčke filosofije. Naime, on sam je kazao, inače u mlađim godinama, dakle prije Drugog svjetskog rata, on je bio više okrenut umjetnosti. Njemu je, to ne znam koliko je to poznato široj javnosti.
Ali bit će poznato, ispričat će nam profesor Trkulja i delove biografije i u današnjoj emisiji, tako da ćemo
da, ali
se
samo kažem, ovu stvar,
izvolite, naravno.
Pa je to u vezi sa 71. godinom. Njemu je Stevan Hristić, naš veliki kompozitor, predavao harmoniju. I on sam je rekao da je iskustvo Drugog svjetskog rata njega opredijelilo da pokuša da razumije zlo u ljudima. I zbog toga se on bavi humanizmom, dakle doktorira na sofistima, grčki humanizam kao političkim idealom. Njemu je život 44. godine visio o koncu doslovno, njega je slučaj spasao od gestapoa, posle toga je jedva preživio tuberkulozu, i kada imate takvog čovjeka koji je lečenje vrline, koji je više puta stajao doslovno suočen sa smrću, za njega 2 godine, 9 mjeseci i haranga koji je bio izložen, to je zapravo bilo ništa. Ali hoću da kažem, ne da to nije bilo ništa, nego on je bio čovjek koji nije mogao drugačije da postupi. I on je smatrao da je to samo jedna od epizoda u lancu njegovog života da je to tako moralo biti i on se time nije naročito ponosio, jedino mu je bilo žao što nije bilo više onih koji su ga podržali.
Gospodine Valiću, Pravni fakultet je svakako izgubio, ali je naučna zajednica i Institut društvenih nauka i tekako dobio dolaskom akademika Đurića.
Potpuno se slažem sa vama, ali bih hteo i ja da se vratim na 71. godinu, da kažem nešto o tome, pošto smatram da je to jedna od čvornih tačaka u filozofskoj i intelektualnoj karijeri akademika Đurića. Nedavno se, pored knjige Nasilje nad mišljenjem, koje je objavio profesor Trkulja u dva izdanja i koja je posvećena isključivo tom događaju u kom je sakupljena građa relevantna za analizu tog događaja, pojavila se i knjiga najboljeg učenika profesora Đurića, akademika Danila Baste, Prust i violina u Zabeli. Ta knjiga je takođe posvećena delu i ličnosti akademika Đurića iz perspektive jednog od njegovih najbližih saradnika. Kad pomenemo 71. godinu, zašto je ona bitna? Ona je bitna, naravno, za problem koji je bio tada razmatran, dakle, amandmani na Ustav 74. godine i budućnost jugoslovenske zajednice. Profesor Trkulja malo čas reče u svom izlaganju da je profesor Đurić nagovestio u svom izlaganju da će od Jugoslavije, kada se usvoje ti amandmani, da će Jugoslavija postati samo geografski pojam. Mi znamo da danas Jugoslavija više nije ni geografski pojam, već je region. Dakle, nestala je u svakom pogledu, ali...
Zabranjena riječ.
Zabranjena riječ, tako je. Ali čini mi se da taj govor i to što se desilo tada na Pravnom fakultetu je jedan filozofski, politički problem najvišeg reda koji mi do danas nismo razjasnili. Svu literaturu koja postoji ovde kod nas, pa i nešto šire, pokušao sam da pratim i video sam da tu zaista nedostaje nekoliko bitnih stvari. Moramo to posmatrati. Prvo, mi smo krenuli zaista od jednog bitnog događaja u životu akademika Đurića i njegovog filozofskog razvoja i njegovog intelektualnog javnog delovanja, ali morali bismo videti kako je stasavao akademik Đurić, i tu je nešto malo čas profesor Koprivica pomenuo kad je nekoliko vrlo važnih vrlina profesora Đurića, i intelektualnih i moralnih, i nije slučajno da je akademik Đurić objavio čuvenu knjigu, čuvenu njegovu monografiju Sociologija Maxa Webera, u kojoj se nalaze dva čuvena teksta Maxa Webera, Politika kao poziv i Nauka kao poziv. To je knjiga koja je trebala da u tadašnjoj jugoslovenskoj državi započne jednu, utemelji jednu disciplinu, i ona je bila prva knjiga u ediciji Hrestomatije kod zagrebačkog izdavača. Naprijed, doživjela je do danas 4 izdanja, a ona je u stvari kod one elite tadašnje jugoslovenske bila ključna knjiga, jer su se na osnovu te knjige, na osnovu tog tumačenja Webera i posebno tumačenja tih moralnih dimenzija intelektualnog poziva i razlikovanja nauke i politike, formirala naša tadašnja elita. Nije slučajno, moram tu da dodam, da su pored Mihajla Đurića na Webera izuzetnu pažnju u svom poimanju pojma intelektualca, takozvano angažovanog intelektualca, najveću pažnju posvetili Gajo Petrović, i on se takođe bavi Weberom, Ljubomir Tadić i Mihajlo Marković. Ja smatram da ova vaša emisija Agora je sigurno prava emisija koja na pravi način može i treba da bude posvećena jednom takvom velikanu, jednom takvom intelektualcu kao što je Mihajlo Đurić, koji je u stvari bio mislilac i na Agori, ali mislilac i u akademskim na akademskim studijama, i jedan je od intelektualaca bez čijeg tumačenja njegovog dela mi ne možemo razumeti ni našu današnju situaciju i ona je jako bitna i za sve ove generacije. Mi smo ovdje iz tri različite generacije, profesor Trkulja, profesor Koprivica i ja, kada je, da pomenem ovo što ste me pitali, kada je, ja mislim da je to isto jedna od čvornih tačaka u intelektualnom razvoju, dolazak profesora Đurića u Institut za filozofiju na Filozofski fakultet. To je bio trenutak kada je on doživio svoj filozofski akme. Zašto? Ja se izvinjam što sam malo duže skratit ću.
Ne, izvolite, naravno.
Institut za filozofiju na Filozofskom fakultetu je do tada imao naravno i uspjeha u svojem istraživanju, imao je nekih dobrih publikacija, međutim kada je došao profesor Đurić, on je uveo, kako bi to onako malo možda i u žargonu rekli, nemački sistem rada, dakle jedna disciplina, jedna što se tiče akademskih standarda i naučnih standarda, visoko zamišljena istraživanja. Tu su bili tada mladi njegovi saradnici, među kojima naravno profesor Basta, profesor Žunjić, profesor Mikulić iz Zagreba, profesor Kučina i neke starije kolege i mnogo mladih studenata koji su dolazili na te čuvene sastanke kada bi neko završio svoj rad, gde su vođene diskusije o tom radu, vrlo svoje, i čuvene recenzije profesora Đurića koje on poslije sabrao u jednu svoju knjigu i izabranim delima o srpskoj filozofiji, što je zanimljivo. Svi bi očekivali da se on bavi onim već afirmisanim filozofima i tako dalje, međutim to su uglavnom bile mlađa generacija naših filozofa i tu je u institucionalnom smislu, pored ovog dela njegove profesorske karijere na Pravnom fakultetu, ja mislim da je taj rad u Institutu za filozofiju pokretanje godišnjaka, koji je jedan od najboljih ovih filozofskih publikacija koje smo imali, tih 10 brojeva koje je on objavio, i kasnije rad u akademiji. Izvinjam se, evo kolega će možda da nešto još doda.
Samo jedna kratka stvar da se nadovežem, poslije će otići. 62. godina, čini mi se, te godine izašla sociologija Maxa Webera.
64.
Ali interesantno je recimo da uvažavanje koje on uživao i u drugim sredinama. A Rudi Supik je svojevremeno, dakle, čuveni profesor Zagrebačkog univerziteta, je doveo Mihajla Đurića u Zagrebu seminar, i to slučajno znam, pošto je otac moj prisutao o tome, koji tada studirao u Zagrebu, i rekao je, ovaj kolega je bolji od mene. Rudi Supek je bio veliko ime. Rudi Supek je bio u sudnici u Beogradu. Znači, jedan od rijetkih kolega koji je bio tu prisutan i čini mi se jedini od zagrebačkih kolega koji je javno podržao Mihajla Đurića. To također treba pomenuti, ne treba zaboraviti. Samo toliko.
Naravno, još neke stvari koje...
Izvinjam, samo ovo zbog zagrebačkih kolega, pošto zaista cenim kolege Trkulje i kolega Koprice, a i Gaja Petrović svakako je podržao. To je jedna složena stvar. Meni je žao što u knjizi Nasilje protiv mišljenja ne postoje postoje kolege koji nisu podržali, slažem se sa kolegom Koprivicom, ali Gajo Petrović je baš se zalagao u to čuveno za akademsku diskusiju, tako se zove jedan članak u Praksisu, gdje se Gajo Petrović zalagao da se podrži pravo profesora Đurića na komentarisanje tih amandmana koji su bili sporni.
Ja bih također želeo da se uključim u ovaj dijalog, jer držim da je dosta važan. U dokumentaciji koju sam prikupio o suđenju Mihajlu Đuriću doista stoji da je Rudi Supek, bar iz Hrvatske, bio kolega i profesor koji je najbezrezervnije, da tako kažem, podržao Mihajla Đurića. Đurić je imao izvanrednog advokata Vitomira Kneževića i postoji prepiska gde se Rudi Supek nudio, pisao pisma advokatu da bude važan svedok u odbrani Mihajlu Đuriću. Tačno je da je bio i na suđenju i na taj način nastojao da podrži Mihajla Đurića. Uz njega možda je najveću podršku dao i Živorad Stojković, da i njega pomenemo. Mislim, kad je reč sada o Praksisu, uzgred, Mihajlo Đurić je bio i u učestvovanju u Čuvanskoj školi, bio je u redakciji Praksisa. Doista, Praksis je reagovao na otvaranje procesa Mihajlu Đuriću i napisan je tekst uvodnik, po svemu sudeći pisao ga Gaja Petrović, za slobodu akademske diskusije. Međutim, po mom mišljenju, to je ambivalentna podrška, gde se oni u tom uvodniku čak ograđuju od stava Mihajla Đurića. Da ne ulazimo u tu dalje priču, čak i časopis Filozofija u kojem je Mihajlo sarađivao, je također imao jedan uvodnik i podršku, odnosno osudu suđenja ljudskom mišljenju, ali tu također je bila sa rezervom podrška gdje se gotovo ime Mihajla Đurića nije pomenulo. Hoću reći da je nažalost i akademska sredina prema profesoru Đuriću imala ambivalentan odnos, da je on u osnovi bio od početka njegovog ulaska u filozofiju pa do kraja jedan samosvojni samotnik koji je imao vrlo uzak krug istinskih prijatelja koji su ga podržavali i možda zato on u ovom insertu koji ste pustili insistira na tome da je nažalost u tom trenutku jako puno ljudi, ne samo da nije imalo kuraž da se suprotstavi, nego su na ovaj ili onaj način podržavali poteze tadašnjeg režima.
10:25 u centralnom delu današnje emisije razgovaramo o životu i delu akademika Mihajla Đurića.
Sealed to love inside my heart is sleeping inside the fingers of my glove inside the bones of my right hand inside is colder than the stars inside the dogs are weeping inside the circus of the wind inside the clocks are filled with sand inside you'll never hurt me inside the winter's creeping inside the compass of the night inside the falling of the light, outside the stars are turning, outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside this lonesome sparrow's fall. Inside the songs of our defeat, they sing of treaties broken. Inside the summer's in retreat, behind beneath the thunder's call.
Inside the hurricane, away. Inside they're howling down the gate. Eko.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić. Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta. Gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčerska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro i studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program Na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Deset sati je 33 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2 u današnjoj Agori o životu i delu akademika Mihajla Đurića. Govore profesor dr. Jovica Trkulja, profesor dr. Časlav Koprivica i dr. Marinko Lolić. Evo, profesor Trkulja, da krenemo da osvetlimo te početke. Mihajlo Đurić rođen je u Šapcu te 25. godine.
Da,
u jednoj zanimljivoj porodici.
Da, važno bi bilo pomenuti da je njegov otac Stevan bio sudija, da je majka Milica bila učiteljica, da je njegov otac učestvovao u Prvom svetskom ratu i bio je jedan od 1300 kaplara, da je po povratku započeo svoju sudijsku karijeru, ali on je bio sudija koji je sudio po zakonu i pravdi, a ne po diktatu ministarstava, i zbog toga je vrlo često premeštan. Tako da će on službovati u Bitolju, Štipu, Kosovskoj Mitrovici, Beranu, Skoplju, i to su mesta gde mladi Mihajlo pohađao školu. Dakle, on bi počeo razred u jednom gradu, završavao u drugom, i tu je proteklo u tim gradovima njegovo osnovno školsko i gimnazijsko školovanje do drugog svjetskog rata. Vrlo rano, kao što je malo pre kolega Koprivica rekao, mladi Mihajlo je ispoljio i drugi talente. Dakle, on je imao izraziti dar za slikarstvo I upravo u ovom periodu sa tog, iz ovih gradova sačuvana je jedna sveska gdje je on crtao razne motive koje je gledao i bez sumnje on je imao izraziti likovni dar. Pored toga imao je i muzički dar, svirao je violinu, čak je u tim gimnazijskim danima i komponovao. I važni su, razume se, u njegovoj biografiji i ti ratni događaji 41. 44. Rat porodice provodi u Šapcu. Mihajlo tada pohađa višu gimnaziju, svira violinu i on je tada jako puno čitao, uglavnom književnost. Kolega Koprivica je pomenuo još ta dva teška slučajanja, bio i Skojevac, učestvovao na oslobodilačkoj borbi. I valjda u tim egzistencijalnim lomovima kroz koje je prolazio 44. 45. on je tada odlučio da studira filozofiju, jer je u njoj mislio da će naći odgovore na ta egzistencijalna teška pitanja koja su se nametala. Porodic dolazi u Beograd 45. ali ne upisuje filozofiju. Teško je reći sa zašto, verovatno što je bio već razočaran tada sa onim što je bilo na filozofskom fakultetu, jer je tad bila dominacija dijamatovskog marksizma u staljinističkoj verziji, i on je upisao pravni fakultet i nastavio studije na pravnom fakultetu, ali je u filozofiju ulazio samosvojno, samostalno, zahvaljujući tadašnjem docentu Kajici Milankovu, koji ga je podučavao i koji ga je pre svega upoznavao sa Kantovom filozofijom, i Mihajlo Mladić je na taj način zapravo ući u filozofiju. Kajici Milankov je, nažalost, vrlo brzo morao da pobegne, bukvalno, da ga ne zatvore i ubiju. I onda je Mihajlo ostao prepušten sebi, ali na tom tragu je samostalno studirao u univerzitetskoj biblioteci, mnogo više se bavio tu filozofijom nego pravom, mada je ostao zabeležen kao izvanredan student koji je u roku diplomirao, i posle toga je odmah počeo da se temeljno bavi antičkom filozofijom, mada ja mislim i ranije se bavi antičkom filozofijom, ali tada je odlučio da radi doktorat o sofistima. I on se posle fakulteta zaposlio u jednom ministarstvu i zahvaljujući profesoru Lukiću, koji ga je negde 4 godine posle diplomiranja pozvao, osetio je njegov talenat da bude asistent na pravnom fakultetu, i tu počinje, dakle, malo pre pomenuta briljantna karijera Mihajla Đurića, koji, dakle, to je neobično, dolazi na fakultet iako nije bio marksista, iako je bio prilično udaljen od oficijalnih stavova tadašnje vlasti i univerziteta, ali pre svega profesor Radomir Lukić, mislim da su mu tu, ako se ne varam, u komisiji bili i Veljko Korać i Miloš Đurić, uz njihovu podršku on je ipak uspeo da dođe na univerzitet i da ostvari tu briljantnu univerzitetsku karijeru.
Profesore Koprivica, tada se tih godina čitalo i nešto drugo osim Kapitala.
Da, kako ne. Prema onome što sam čuo od profesora Đurića, jedan prelomni trenutak njegovog otrežnjenja, kada je riječ o novoj realnosti Jugoslavije, bio njegov boravak sanatorijom u Ljubovi, gdje on imao pristup kao Skojevac, dakle kao učesnik Narodno slobodilačke borbe. On se tu bio duboko zamislio, duše već je bio mlad. A drugi trenutak koji je bio značajan, ali to je doslovno trenutak iz svakodnevne egzistencije koji je mogao svako da vidi, da doživi, profesor Đurić ga i proživio. Bilo je nekakva menza je bila 46. godine kod Doma omladine, i tu su imali privilegovani pristup određeni kadrovi, jeli? I to se njemu zgadilo. I vrlo brzo se taj lični odijum prema privilegijama, prema nametanju jednoumlja i tako dalje, nadovezalo njegovo samostalno istraživanje. On je doslovno druga polovina 40. godina, prva polovina 50. godina, on je neprekidno bio u univerzitetskoj biblioteci. Sve što je bilo relevantno za humanističko obrazovanje, a univerzitetska biblioteka je pogotovo tada imala briljantan fond Ne zaboravimo da u vrijeme okupacije i Prvog svjetskog rata da su Nijemci tu dosta stvari donosili jer su imali ideju da će to da ostane njihovo, znate. Tako da je bilo predviđeno da bude mjesto gdje treba da...
A možda
da...
i malo od grižnje savjesti što su bombardovali biblioteku pa da...
Ne, govorimo o Prvom svjetskom ratu. Znam.
A, da, Prvom da, izvinite.
Da. A, dakle, on je u najvećoj mjeri, pored uticaja Novog Kantovca, Kraljice Milanova, bio samog čovjek. I to je dragocenost njegovog puta. Znate, zabilježeno da je on imao kontakt sa Popperom. On ga je upoznao 50. godinu u Albachu, taj forum i danas postoji, uh-huh. I tu je bilo zabilježeno da je njihov prvi kontakt prošao u znaku konflikta, gdje je profesor Đurić kao mladi nepoznati asistent iz Jugoslavije na principijelnoj osnovi započeo taj spor, da bi mu posle prišao tada veliki Popper i oni su održavali višedesetnicu komunikaciju i zabilježeno recimo da u jednom od festšifta, to prosto govori o tome ko je bio Mihajlo Đurić, dakle ta prepiska je sačuvana, ona ako Bog da, bit će jedan dan i objavljena. I ne samo sa profesorom, sa Popperom. Ali ono što tu značajno jeste da je on u nekom trenutku bio pozvan da da prilog za festšift, dakle za svečanik u čast Karla Poppera, da ga je sam Popper pozvao i on je u nekom trenutku, kada je poslao tekst, povukao ga je, jer nije bio zadovoljen njegovim kvalitetom. I on je smatrao da je tekst takav da ne podleže popravci, jednostavno je povukao. Na ponovljene molbe Karla Poppera je rekao da to nema nikakve veze sa njim, da on njemu izražava poštovanje, uvažavanje kolegijalno, ali da on nije zadovoljan tim tekstom, da ne može stojiti za njega. Prosto to je Mihajlo Đuri, znate. Pretpostavljam da bi malo ko na njegovo mjesto to uradio, nego bi ipak potrčao da u trenutku kada dolazite iz jedne marginalne zemlje koja se nalazi manje više to oko gozdane zavjese, kada ste jeli nepoznat međunarodnim okvirima, to je zaista bio put reputaciju, slične reputacije, međutim, Mihajlo Đurić imao svoje principe i smatrao je da samo ono što njega čini zadovoljnim kao naučnika može da bude objavljeno pod njegovim imenom.
U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, koji su to ključni momenti koji, na koje je akademik Đurić bio ponosan, a koje vi, gospodine Loliću, izdvajate kao važne iz biografije akademika Đurića?
Pa, moram da kažem da kod profesora Đurića ima mnogo tih momenata i u kojoj bi zaista mogli da budu uzorni i koje bi vredilo pomenuti, bilo da je reč o njegovom držanju, intelektualno držanju, njegovom ili njegovim istraživanjima. Mislim da ovdje pomenuti Karl Popper, s kojim je mladi profesor Đurić imao diskusiju, isto je tako i naš drugi velikan srpske filozofije, Mihajlo Marković, također imao jednu debatu sa Popperom i čak je to i objavio u svojoj knjizi Susreti sa velikim filozofima. Zanimljivo je, pominjem to zato da pokažem, jer kod nas postoji jedno naivno uverenje da je naša filozofija, istina je zaista da je 50. pa i 60. godina dominacija tog dijamata a i čak i marksističke filozofije bila presudna. Međutim, u to vrijeme razvijale se i druge filozofske orijentacije. Pa upravo imamo primjer sa profesorom Đurićem koji istovremeno piše rasprave iz antičke filozofije, u ostalom doktorska teza njegove iz antičke filozofije, ali isto tako piše i o savremenoj filozofiji. To je redak slučaj, obično se filozofi orijentišu tako da se bave nekim orijentacijom ili nekim filozofom. Jedan od retkih primjera koji je zaista imao to takvo obrazovanje iz celokupne istorije evropske filozofije bio je Mihajlo Đurić. Dakle, nisu mu, a isto tako ne postoji kod naših kritičkih marksista nikakva zaslepljenost. Čak je Mihajlo Marković bio taj koji je omogućio da se ovdje kod nas razvije analitička filozofija koja je danas na našoj filozofskoj sceni dominantna. Dakle, to su bili ono što bi Marks rekao za nekoliko tih naših velikana. Mi smo mala filozofska sredina, ali zaista smo imali u drugoj polovini 20. vijeka nekoliko značajnih filozofa. To je bila Marx kaže era karaktera, ja bih rekao epoha karaktera. Znači, svi su ti filozofi koji su bili bitni za razvoj naše filozofije i posebno filozofskih institucija, kao što je Institut za filozofiju pri Filozofskom fakultetu, nastajali da pored onoga čime su se oni bavili, tema koje su oni istraživali, također da inspirišu i da pomognu mlađe generacije koje su se tada razvijale. Tako je recimo upravo profesor Basta, koji je jedan od, kažem, najznačajnijih učenika profesora Đurića, koji je svojim prevodima najznačajnijih dela Kanta, Fichtea, drugo kratkim tekstovima bez kojih nije moguće razumjeti neke važne pojave, prelomne pojave u evropskoj filozofiji. Da uzmem samo primjer, jedan izbor kratkih tekstova, Um i sloboda, to su Kantovi tekstovi koje je delimično preveo i Predgur napisao, ali urednik bio za tu knjigu profesor Basta. On je, dakle, svojim zračenjem, svojim načinom rada ostavio u pedagoškom smislu snažan pečat na jednu novu generaciju srpskih filozofa koji su bili tu u krugu Instituta za filozofiju, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta, ali i na široj jugoslovenskoj, da kažem, sceni. Mihajlo Đurić nije samo veliki srpski filozof, ja mislim da je on i jugoslovenski i evropski, ako uzmemo određene teme kao što je recimo tumačenje Ničeove filozofije.
Ono što je važno za Pravni fakultet u Beogradu, to je da je akademik Đurić predavao istoriju političkih teorija, opštu sociologiju i metodologiju društvenih nauka. I vi ste, dok smo slušali muziku u izboru muzičkog urednika Ivana Đorđević, rekli jednu rečenicu koja je toliko slikovita i toliko govori o akademiku Đuriću, da intelektualac treba da ćuti samo onda.
Treba da govori samo onda kad ne smije da ćuti. Da, to je neka vrsta devize Mihajla Đurića, ali možda samo da bacimo pogled na ovo što su kolege pre mene rekli. Dakle, nakon izlaska iz zatvora, Mihajlo Đurić se potpuno posvetio svom stručnom i pedagoškom radu. I to su doista bile na tom planu njegove zlatne godine sa izuzetnim rezultatima. Dakle, taj stručni rad se odvijao, kao što su kolege rekle, u Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta. Dakle, on nije imao šansu da predaje, ako se ne varam, nijedno zvanično predavanje nije održao na Filozofskom fakultetu, ali je, kao što ste čuli, institutu ostavio izuzetan trag i stručni i pedagoški. Dalje, njegov stručni rad se odvijao i na univerzitetima u Beču, Zapadnom Berlinu i Augsburgu. Uz nastavnički rad, on je tamo jako puno se bavio i prikupljanjem građe, i tad je temeljno počeo izučavanje Nietzschea i Heideggera. I najzad treća dimenzija tog stručnog rada je bio Međunarodni centar u Dubrovniku, gde je on bio direktor redovnih godišnjih kurseva o Nietzscheovoj filozofiji. A pedagoški rad, o tome su oni dosta govorili, uglavnom se odvijao u pomenutom institutu i u nekim neformalnim kontaktima koje on imao pre svega sa tom grupom oko časopisa Teorija, oko kolege Baste, Slobodana Žunića, i on je na ovim poljima ostavio izuzetan trag. E sad, on je doista bio monaški posvećen svom pozivu, svojoj struci, i veoma se klonio javnih nastupa i klonio se medija. Mi smo jedva uspeli da ga ubedimo da gostuje, ako se ne varam, 1991. godine na televiziji Novi Sad u jednom intervjuu, i to je dragocen materijal koji je sačuvan. Gostovao je jedan put ili dva put ovde u vašoj kući, ja mislim u razgovoru sa glavnim urednikom drugog programa. Uvijek su bili povod knjige koje su se pojavljivali na svu.
Dobitnik nagrade,
gospodin
Časlav Koprivica je dobitnik nagrade Radio Beograd 2.
I to je dragoceno jer su ostali na sreću video audio zapisi, jer je on, kao što se moglo videti iz ovog inserta, bio čovek izraz izuzetnog dara besedničkog i ostalo je snimljeno, ako se ne varam, i njegovo predavanje iz 1965. godine na Kolačevom univerzitetu. Ali u principu on se veoma klonio, izbjegavao je publicitet, javne nastupe i doista držao se te devize da čovjek intelektualac posebno mora da govori samo onda kad ne sme da čuti. Ali to ne znači da on u presudnim trenucima, kao što je bila ta 1971. bit će to jednačno 90. godina, je dakle izlazio na javnu scenu i on je tada govorio, iznosio je svoje stavove i to su, kako bih rekao, bili dragoceni u teškom vremenu njegovi nastupi i oni su ostajali do danas kao primjer odgovornosti za javnu reč. I ono što je bitno u tim njegovim nastupima, po mom mišljenju, to je taj etos jedinstva između mišljenja, govora i činjenja. On je bio redak primjer čovjeka koji je slobodno mislio, usuđivao se da slobodno govori i da dela i da povuče konsekvence za to dela.
Ja bih se na ovo samo kratko nadovezao. Da, tačno je da profesor Đurić govorio da intelektualac mora da progovori kada nema drugog izbora, kada ne može da ćuti. Druga varijacija na tu istu misao kojom se on rukovodio čitavog života bila je da će on u javnosti da progovori samo onda kad ima što da kaže. Mihajlo Đurić je bio antipod angažovanog intelektualaca. Dakle, onoga ko dežura u javnosti i koji je uvijek spreman sa nekim svojim mišljenjem koje treba da plasira i koje treba nekoga da sablazni ili oduševi ili da nešto podrži. On je smatrao da u situaciji kada vam stvari nisu dovoljno jasne, ne treba izlaziti u javnost. Kada su nam stvari potpuno jasne, samo onda, dakle, samo tada treba da istupate u javnosti. Dakle, to je ovo što ćemo govori profesor Trkulja, jedinstvo, ubjeđenja i djelovanje. Ono što je značajno jeste da on je recimo bio fasciniran, po znacima navoda, bezobrazlukom, dozvolit ćete mi, iako se ovdje nalazimo u mediju, ali tako, on je bio fasciniran idejom da ga novinari zovu da ga pitaju da on nešto kaže. On kaže, citiram, je li, ja kada budem imao što da kažem, ja ću se vama obratiti, nemojte mene da zovete. Dakle, on ima potpuno obrnuti pristup, kao da nije bio iz ovoga vremena, zaista nije bio iz ovoga vremena. On je pripadao vremenu humanizma 19. stoljeća sa svojim odjecima neohumanizma posle Prvog svjetskog rata i on je smatrao zapravo da samo onaj koji je tvrdo ubjeđen u ono što govori i samo onaj ko time može da uči nešto u svojoj zajednici treba javno da istupa. U protivnom treba da ćuti. A šteta je što nije češće govorio u javnosti, osim recimo 99. godine, 94. godine, možda ćemo nešto kasnije o tome govoriti, kada se njegov narod našao u teškoj situaciji, kada je smatrao sto trenuci kada ne smije da ćuti. Ali on je bio briljantan govornik. Ali na način da on zapravo nikada nije pokušavao da ostvari retoričke efekte. On pred sobom nikada nije imao neku pripremu, nekakav papir. Uvijek govorio iz glave. I to do duboko 80. godine svog života. To što je on govorio, ako biste slučajno prekucali ili snimili, to je mogao direktno ide u štampu. Ali nije se trudio da ostavi neki efekt. Jednostavno, to je bio, imao je Bogom dani dar. I takav je bio pred sam kraj svog života.
Možda samo još malo da problematizujemo ovu interpretaciju Đurićeve devize da treba govoriti samo onda kada se ne smije ćutati. Obično se tu prepoznaje Wittgensteinova teza. Wittgenstein je rekao da ne može se govoriti o onome o čemu se mora ćutati. Ja spadam one koji smatraju da je Đurić više tu sledio Karla Jaspersa i za te njegove devize to stoji ta Jaspersova teza, prvo da filozofija ne sme abdicirati, ne sme se skloniti sa trona i pobeći od svoje odgovornosti. Filozof je u tom smislu izuzetno odgovoran i drugo na čemu Jaspers insistira da filozofija nije puka kontemplacija izvan ovoga sveta. Ona nije neodgovorna ili nedužna. I mislim da je, držeći se ove devize u svom životu, zapravo Mihajlo Đurić sledio ovu Jaspersovu tezu odgovornosti filozofije i filozofa.
Izvolite.
Ja bih hteo da reagujem ovde, mislim, kratko neko malo pojašnjenje vezano za ovo što je rekao kolega Koprica, da je tip, ako se tako može reći, angažmana ili javne intervencije profesora Đurića antip od angažovanoj filozofije. I to često mnogi zaista tumači, istoričari filozofije govori i tako dalje. Međutim, to je jedna tema koja nije samo tema srpske filozofije ili jugoslovenske filozofije toga vremena, već je to tema praktičke filozofije u nekim evropskim okvirima. A kada bih samo sad pobrojao ko su bili filozofi, evropski filozofi koji su pripadali tom konceptu intelektualnosti koji se zove angažovani intelektualac ili angažovana filozofija, videli bismo da su to zaista prva imena evropske filozofije. To što zaista Đurić jeste bio specifičan po svojim, da kažem, filozofskim intervencijama koje su imale i filozofske i političke konsekvence. To je bilo nešto što je slično, što je pomenuto, nešto što je vezano za filozofe 19. veka. Ovde pominjani Jaspers u stvari ponavlja Weberovu, jer je nedavno je profesor Basta, da i to kaže, mislim da je zanimljivo, i u kontekstu same priče o sociološkoj monografiji o Maxu Weberu, koja je ostala do danas jedina monografija kod nas o Weberu. Imamo nekih kraćih tekstova koji su prevedeni o Weberovom delu, a nedavno je profesor Basta preveo jedan govor Jaspersov, koji je povodom smrti Jaspersove održao Jaspers, i tu je Jaspers prosto te ključne Weberove principe.
Povodom smrti Weberove.
Do Weberove smrti. A Jaspers je održao govor. Tu je iznio te ključne elemente filozofskog poziva i shvatanje filozofije. Ovde kod nas nije dovoljno, čini mi se, u našoj filozofskoj historiografiji dovoljno proučena ta epoha delovanja angažovanog filozofa. Ja sam nedavno dobio tekstove u kojima su učestvovali zaista naši vodeći filozofi, i to je jedna debata, diskusija koja je mislim veoma važna za razumevanje prosto tog samog problema angažovanosti, i uopšte je to uvek sporno. Mi znamo od Platonovog intervencije i pokušaja realizacije svojih političkih ideja u 20. veku, imali smo niz takvih pokušaja, pa do i ove vezane za rasprave o amandmanima. Ali pošto sam pomenuo da profesor Đurić, po mom nekom mišljenju, se jeste razlikovao od tih intelektualaca koji su prihvatali taj koncept kritike svega postojećeg, koja opet, po mom mišljenju, je utemeljena u idejama klasičnog nemačkog idealizma, i naravno tu imamo filozofe koji prosto u nekom folklornom smislu nastupaju kao angažovani filozofi, kao intelektualci i tako dalje, ali oni uopšte nisu u tom nekom pojmnom smislu dostigli taj nivo razumevanja angažovanosti u praktičnim i političkim stvarima. A profesor Đurić je bio angažovan prema meri svoje filozofije, onako kako je on razumeo filozofiju, i to je ono njegovo iskustvo od Platona, Aristotela i savremenih filozofa, uključujući tu naravno i Webera i dakle, čitao tu jednu tradiciju političke filozofije, najznačajnije političke filozofije. Tako da, kad se kaže za profesora Đurića i naravno sve te njegove efektne formulacije da filozof treba da govori, da govori onda samo kad ne može da ćuti, te varijacije, i da je on bio retko, on nije uopšte bio. On je zaista našao jednu pravu meru. Kad pokušavam da procenim šta je to srž njegovog intelektualnog angažmana, to je intelektualna opreznost i mera. A meru je već, možemo videti recimo u njegovom delu Humanizam kao politički ideal, gde on razne koncepcije od Homera pa do Platona pokazuje kako se ta mera menjala, vezana naravno za praktičnu filozofiju. Dakle, imamo, razgovaramo o intelektualcu najvišeg ranga i zaista veliki intelektualac, onda u njegovom delu možemo naći te potrebe. To je slučaj sa profesorom Mihajlom Đurićem.
11 sati je, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Jedanaest sati i 4 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2, u centralnom delu današnje emisije o životu i delu akademika Mihajla Đurića govore profesor doktor Jovica Trkulja, profesor doktor Časlav Koprivica i doktor Marinko Lović. Govorili smo o angažovanom intelektualcu i o odgovornosti intelektualaca. Ono što je važno možda sada u ovom delu razgovora istaknuti, to su upravo ti nastupi akademika Mihajla Đurića koji se pamte i do današnjih dana. Onda kada je bilo najteže, mi smo razgovarali na samom početku o 71. godini i o amandmanima, ali i 94. i 99. akademik Mihajlo Đurić također nije čuto. Pa molim vas, profesore Koprivica, da nam osvetlite i taj period.
Prije svega treba kazati da je Mihajlo Đurić bio u najizvornijem smislu riječi i patriota i evropejac. On te stvari nije odvajao i nije dopuštao da to postoji ili, već je smatrao da učešće u evropejstvu je moguće preko svoje nacionalne pripadnosti, kao i obrnuto. S druge strane, on je razmišljao na tragu Husserlove ideje, pa je zabilježeno da je on rekao u jednom svom tekstu da Grci nisu stvorili filosofiju, već je filosofija naprotiv stvorila Grke. I to je nešto što se može sa puno prava zastupati. On je 1991. godine doživio veliko razočaranje, pošto je imao iskustvo da su mnoge njegove njemačke kolege, nakon uvođenja sankcija Savezne Republike Jugoslavije, jednostavno se svrstali na liniju koju je njihova država stupala prema nama, pa se to onda odrazilo čak i na njihov lični odnos sa profesorom Đurićem. I sa zetkom nekolicine ti odnosi su mahom bili prekinuti i on to njima nije oprostio, jer smatrao da je to prosto nedostojno, nedolično mislećih ljudi, pogotovo intelektualaca. Druga stvar koja je bila značajna, to je dakle to famozno predavanje, čuveno iz 1994. godine na Kolaracu, to je posle objavljeno sad već na postojećem listu intervju, gdje on govori zapravo da Evropa, izolujući Srbiju i Srbe, stari evropski narod, ne samo što čini zločin prema jednome narodu, nego čini zločin samo odricanja sebe i svoje tradicije. Da bi od 1999. godine u tekstu Pohvala Srbiji, koji je izrečen u vrijeme agresije NATO pakta na našu zemlju, kazao, zapravo otišao još korak dalje u toj svojoj ideji i kazao da je evropska ideja, tako kažemo, emigrirala na marginu. I da u tom trenutku, dakle te 1999. godine Srbi i srpski narod i Srbija stoje na braniku evropske ideje i brane je od same Evrope koja je posuvraćena, koja je amerikanizowana i koja je zaboravila svoje iskonsko porijeklo.
To je kao da su reči izgovorene juče. Znači, 99. to govori akademik Mihajlo Đurić.
To govori Mihajlo Đurić. Ono što je također zabilježeno te 99. godine, ja nažalost tada nisam mogao prisustvovati njegovim čuvenim seminarima u Akademiji nauka, iz opravdanih razloga tad sam bio na položaju protiv vazdušnje obrani, ali znam da oni koji su dolazili na te seminare, dešavalo se recimo da u toku dana budu vazdušni udari za vrijeme tih zasjedanja i da ljudi onako malo zadrhte, maltene neki instinktivno krenu ispod stola, a profesor Đurić jednostavno ne bi ni trepno i kazao, molim vas, ne obazirite se na ovo, mi radimo ono što treba da radimo, ono što bude bit će. Dakle, pokazivo je, to nije bio nekakav stoicizam, nekakav fatalizam, već jednostavno bio je ubijeđen da je na ispravnoj strani, da mi radimo pravu stvar i čovjek koji je siguran da je na pravoj ispravnoj strani, nema ni o čemu da brine. Što bi rekao Njegoš, sve što dođe, ja sam u naredu. Dakle, profesor Đurić je tako živio. Pritom treba imati na umu da on, iako je pokazivo nježnost prema svom narodu, znao je da bude pogođen njegovim manama, kao što je bio razočaran onim što je uradila Evropa od sebi i kako se prema nama odnosila. Dakle, njegov odnos i prema antici, i prema evropskoj modernoj tradiciji, i prema sopstvenom narodu uvijek je bio dvojan, ali ne ambivalentan. Podrazumevao je dakle jednu vrstu apriornog emotivnog kredita prema tome, ali s druge strane toga nikada nije onemogućavalo da sve to izloži i kritičkoj rekonstrukciji, pa ako treba ponekad i oštroj riječi. Treba imati još vidu jednu stvar. Profesor Mihajlo Đurić je došao gotovo do pred samog kraja klasičnih studija. Dakle, on je bio i obrazovan u grčkom i latinskom jeziku, odnosno u antičkoj kulturi, i to se vidjelo po načinu ne samo na koji je on izbor njegovih tema, nego kako je pristupao tekstu. Dakle, on je i u tom pogledu baštinio duh neo neohumanizma, čija je renesansa počela 1919. godine, nakon sloma evropske ideje vatre Prvog svjetskog rata, kada je prije svega u Njemačkoj, koja je možda najviše tu bila pogođena ta neohumanistička tradicija, počela obnova toga. Mislim da je profesor Mihajlo Đurić bio jedan od posljednjih izdanaka te velike tradicije, koja je smatrala ne samo da se Evropa nastaje i da se mora inspirisati izvorima filosofije, već da Evropa, ako želi da ostane Evropa, mora ostati vjerna, uvijek na kritički način, naravno, svojim grčkim korijenima.
Da bismo razumeli ovo o čemu govori kolega Koprivica, mislim da treba imati stalno u vidu tu tesnu vezu između tog temeljnog promišljanja čovjeka u savremenom svijetu, savremenog svijeta Mihajla Đurića, i kroz tu prizmu posmatranja aktuelnih društvenih događaja i zbivanja. Počev od 90. godina, tu smo mi na Pravnom fakultetu mogli da pratimo profesora Đurića, jer on se vratio 90. godine, znači godinu pred odlazak u penziju na Pravni fakultet, i on je te školske 90. 91. držao na poslediplomskim studijama kurs na temu Evropa i evropski duh. Na tom njegovom kursu na predavanju bilo je više nas, tada docenata i nastavnika, nego poslediplomac, jer smo prvi put imali prilike da ga čujemo kao predavača. On je tad temeljno se bavio tim problemima, protivrečima Evrope, evropskog identiteta, i 4 godine kasnije, dakle na pomenutim predavanjima na Kolarcu, ja mislim da je te 94. veoma važan i njegov govor na kongresu srpske intelektualaca u Sava centru, i taj njegov čuveni tekst Slovo ljube, gdje on doista tu sumirao ta svoja, moglo bi se reći sad već više godišnja promišljanja odnosu Srbije i Evrope, gdje on se rukovodi idejom da su Srbi nažalost ili ničice padali na kolena pred Evropom ili je divinizirali nekritički, i sa takvim odnosom su išli iz poraza u poraz prema Evropi. I on se upravo na tom kritičkom promišljenju zalaže za ovo čemu je malo prelijepo kolega Koprovica govorio, gdje je čak i svojim životom i delom pokazao da se može biti i Srbin i Evropljanin. Ako mogu reći, moto tu njegovih tih razmišljanja i nastupa je bio da mi, po njegovom mišljenju, moramo ostati Evropljani, naravno ne u prizemnom dnevno-političkom smislu, jer današnja, kako je opet on govorio, amerikanizowana Evropa je oličenje duha beslovesnosti, bestidnosti, već u smislu velike evropske filozofske ideje utemeljene u antičkoj Grčkoj o oslobođenju čovjeka kao čovjeka. Drugi taj njegov nastup koji je imao ogroman odjek 1999. treba reći da je to vreme kada padaju bombe na gradove Srbije, ali to istovremeno vreme kada privodi kraju profesor Đurić svoju veoma ozbiljnu studiju za koju je dobio i nagradu ove kuće o potrebi filozofije danas. On zapravo koristi jednu Hegelovu misao da bi filozofiju koju je skrajnuta marginalizovao, afirmisao i ukazao o dragocenosti upravo tim sudbinskim zbivanjima filozofije i filozofskog pristupa. I uz ovo što je kolega Koprivica malo to rekao, posjetio bih da je on tu svoju besedu, ona se izgovorio je 3. aprila 99. To je bio protest protiv bombardovanja Srbije. On je tu besedu završio čuvenom rečenicom koja glasi: najveća nevolja današnjeg sveta je nevolja neuviđanja nevolje. Dakle, s jedne strane ovo o porezu Evrope, koje je
varijacija Heideggerove
misli. A s druge strane, on je anticipirao u dobroj meri nevolje koje će vrlo brzo, nažalost, mnoge države i narode posle bombardovanja Srbije zateći do današnjeg. Sjetimo se Iraka, Libana, Sirije. Najzad, njegova pristupna beseda u akademiji, koja je zapravo o Evropi i evropskom duhu sumirala ove njegove stavove, i na kraju on je ostao tom svom pristupu da doista se oglašava kad ima šta da kaže. Posljednji njegov javni nastup, To je njegov tekst krajem maja 2009. u listu Politika, kada je dobio nagradu italijanske nauke. On je taj tekst naslovio pred vratima Hada i dozvolite da tu rečenicu s kojom on završava, to je posljednja rečenica s kojom je on u javnosti nastupio, ja mislim da jako puno govori upravo svemu ovome što smo oko javnih nastupa sada pokušali kolega Koprivec i ja da kažemo. Naime, on završava taj svoj tekst rečenicom: ništa nije konačno izgubljeno sve dok smo uistinu budno svesni svog dičnog srpskog korena, drevnog grčkog zavičaja i opšte čovečanskog evropskog opredelenja. To je dakle Mihajlo Đurić.
Da, ako se slažete, sada ćemo čuti i reči koje je Mihajlo Đurić izgovorio na promociji njegove knjige Krhko ljudsko dobro. Zabeležili smo ovo u Kolarčevoj zadužbini 2005. godine.
Očigledno je da danas živimo u svetu u kome svi smatraju da je to mogućno ustanoviti šta je, u čemu se sastoji ljudsko dobro, i da je to mogućno ili čak da postoji nekakva obaveza da se to što se pretpostavlja ili smatra da je shvaćeno kao ljudsko dobro, da se to može i silom naturiti svima, bez obzira na to iz koje tradicije, iz koje istorije, iz kog sveta ti ljudi dolaze. Krhko ljudsko dobro je u vezi s krhkim ljudskim znanjem. Kada se kaže krhko ljudsko dobro, onda se očigledno hoće da upozori na to. Svi mi, čovek, svaki čovek koji je rođen, ima neku nejasnu, neodređenu predstavu, neku intuiciju o tome šta je dobro. I moglo bi se reći da svi ljudi bez razlike, ne samo oni koji su rođeni u okviru evropskog sveta života, u okviru dakle ovog sveta koji su stari Grci, negde u 4. ili 5. veku stare ere, podarili nama, nego da je to nešto što svi ljudi bez razlike nose u sebi. Svi imaju neku slutnju o tome da postoji nešto što je dobro i da vredi živeti za to što je dobro. Mali broj ljudi je međutim u stanju da doista razjasni sebi u čemu se to dobro sastoji. Aristotel je sasvim dobro pokazao u svojim spisima iz Nikomahove Etici i Politici pre svega, da neka opšta kategorija, neko opšte znanje, neki opšti pojam o tome u čemu se sastoji dobro, nije mogućno dati. I da to šta više nije ni potrebno dati. Jer preti uvek opasnost da neko monopoliše svoj uvid u to šta je dobro i u čemu se sastoji prava sreća ljudska, pa da onda pribegne svim mogućim sredstvima da naturi to svoje znanje drugima. Otkud toliko muke, otkud toliko zločina, otkud to da je ljudska istorija zapravo jedna krvava istorija, koju se čovjek pita da li su to doista umni ljudi ili su to bezumnici koji u tome učestvuju. Bezumnost je u velikoj meri posljedica upravo krivog shvatanja o tome da je mogućno apsolutizovati ideju o ljudskom dobru. Svaki pokušaj apsolutizovanja bilo čega u ljudskom životu znači opuštanje svih ljudi ili oslobađanje svih ljudi, svih konkretnih pojedinaca od obaveze da se svaki mora založiti za svoj život. Stari Grci su to znali i Aristotel je jedan od onih koji je to staro, drevno grčko razumevanje koje još iz starih grčkih mitova proističe i koje je u grčkoj filozofiji zapravo samo dovedeno do pojma, koje pokazuju da čovek jeste doista jedno izuzetno stvorenje, ali samo onda i samo utoliko ukoliko je doista oslonjen na sebe i koji odgovara za sve što čini. Grci su u cijela filozofija grčka zapravo i nije ništa drugo nego skretanje pažnje čoveku na to da svako mora brinuti o sebi. Jer ono dobro, za koje sam na početku rekao da svima na neki način unapred lebdi kao neka jasna predstava, neka neodređena, ali ipak jasna predstava o tome da u nekom određenom pravcu treba težiti, ta predstava o dobru je u istimah predstava jedna neodređena, ali u istimah i konkretizovana predstava o sreći kojoj svaki čovek za sebe teži. Jednog bez drugog nema, ali nijedno se ne može pokloniti čoveku. Sve mora svaki pojedinac za sebe da ostvari. Pri tome, krhko ljudsko dobro i krhko ljudsko znanje, to su opomene za nas u ovom vremenu dragocene, upravo zbog toga što se izgubila predstava o tome, jer se smatra da je sa kompjuterizovanjem znanja, sa tim mašinama i aparatima koji su tu stvoreni, da je sve mogućno jednoznačno odrediti i propisati za sve. Globalizacija, to je zapravo svođenje celog ljudskog roda na jedno puko stado bez svesti i bez odgovornosti.
Evo, čuli smo reči akademika Mihajla Đurića izgovorene na promociji knjige Krhko ljudsko dobro. To je i poslednja knjiga akademika Đurića, je li tako, profesore Koprivica?
Ta knjiga je značajna zato što ona sumira ne samo njegov mislovni put, nego i čitavu situaciju u kojoj se našla humanistička inteligencija. Kada kaže humanistička, onda ne misli onom bukvalno rubricističkom smislu sa nekog ovaj humanistička nauka, nego inteligencija koja je zabrinuta za položaj čovjeka u jednom svijetu koji je zapravo posthrišćanski, posthristocentrični. Nije slučajno da što je profesor Đurić se toliko zanimao za Nietzsche i za Heideggera. Nisu njega zanimale referencije određenih oblasti, već je prosto iskustvo nihilizma, ništavila, nevere, bilo to koje ga je zapravo smatrao ključno iskustvo za razumijevanje situacije savremenog čovjeka i da bi se vidjelo kuda treba ići. Krhko ljudsko dobro oličava zapravo kvadraturu kruga s kojim se suočava čovjek u posthrišćanskoj situaciji, a to je da mora samostalno, polazeći od sebe, svojih snaga, moći da se orijentiše u ovome svijetu, a da je pritom neophodno da nađe nešto što je trajno, trajni obraz, trajni uzor koji će slijediti. Međutim, budući da je upravo taj i takav čovjek koji je konačan, loman, krhak na kraju krajeva, budući da je on taj koji treba da bude pokretač i izvor svega toga, onda je jasno da nijedna njegova orijentacija, nijedno određenje dobra ne može biti krajnje i definitivno. I u tom smislu i put humanističkog intelektualca, a i onoga naroda i one zajednice koja se inspiriše idealima humanizma, jeste upravo to stalno preispitivanje, kao što je radio i profesor Đurić. Ono što tu značajno jeste da smo mi u liku Mihajla Đurića, duše ne samo njemu, ne treba tu činiti nepravdu nekim drugim značajnim figurama u povijesti naše kulture, pa ih prenebreći, ali pored oslaga i njemu dobili nešto što je, da kažemo, dopunilo, čak možda redefinisalo našu duhovnu paradigmu. Naime, mi važimo, to je riječ koja je pala negdje 19. stoljeće, da smo mi narod pjesnika i ratnika. Nekako u toj sintagme ispada mišljenje. Nema ni teologije, nema ni filozofije. Upravo sa Đurićem i sa čitavom plejadom mislilaca koji su bili svi odrede inspirisani grčkom starinom, mi smo dobili i tu filosofsku komponentu, ako hoćete, mudroslovlja, da se pokušavamo i preko filosofije orijentisati u svijetu, i zato možda nije preterano reći, ovdje kolega Trkulja malo čas je sve nas posjetio pa i mene na to što sam ja svojevremeno kazao, da je u tom pogledu se profesor Đurić ne samo upečatljivošću svoje riječi, ne samo svojim očinskom brigom, već i dometom i dosegom koji je počeo da odjekuje i mnogo prije 71. godine, jer on je bio, ne zaboravite, briljantan predavač koji je i već do 71. godine inspirisao hiljade i hiljade mladih ljudi. Dakle, mogu bi se reći da je Srbija i srpski narod su u Mihajlu Đurići imali svog učitelja. Do koje mjere smo mi njegove pouke čuli i gdje se sada nalazi riječ Mihajla Đurića u nekom našem duhovno-kognitivnom sistemu, to je nešto čemu može da se razmišlja. U svakom slučaju, ovakve emisije i ponovljeno izdanje njegovih sabranih djela i tomovi gdje se vidi živa recepcija njegovog djela svjedoče o tome da Srbija nije zaboravila Mihajla Đurića.
Da li ga je zaboravila?
Pa,
profesor Olić.
U krugovima akademskim i profesionalnim, onim koji se bavi filozofijom, sigurno ne, ali delo Mihajla Đurića sigurno nije dovoljno prisutno u našoj kulturi i mislim da i ova emisija na neki način može svojim podsjećanjem, ovo je, mi smo se samo dotakli nekih tema veoma važnih koji su izuzetno aktuelne. Pokazuje se da su neke knjige koje je profesor Đuri pisao, ne znam, 60. godine ili 70. tako dalje, a danas postaju aktuelne. Ja ću samo vratiti na nešto što je rečeno vezano za sam pojam filozofije, shvatanje filozofije. To je zaista tačno da je profesor Đurić svoje shvatanje filozofije pre svega vezivao za Grčku, za taj izvorni pojam filozofije. Međutim, tu isto postoje kontroverze oko tog samog grčkog čuda. Kako je ono nastalo, kolega Koprivica je rekao da je filozofija, to je jedna teza, da je filozofija stvorila Grke. Međutim, postoji recimo Delezova teza da filozofija jeste grčka, ali filozofi nisu Grci. To je jedna teza prema kojoj bi to i odgovaralo čak i profesor Đuriću. Zato što je on poznati ničeolog, a znamo da Niče sa Zaratustrom ide van prostora same Grčke i ta takozvana geofilozofija bi pokazala tu deteritorijalizaciju samog pojma. Možemo to vidjeti čak sa Hegelom. Dakle, kao što je nekada filozofija svoje središte imala u Grčku, ona danas sigurno nije na tom nivou na kom je bila u vrijeme Platona, Sokrate i ostalih grčkih filozofa, ali je kasnije svoje središte našla u zapadnoj Europi, nemački klasični idealizam ili, ne znam, engleski empirizam i tako dalje. Dakle, da taj pojam filozofije, čak u ovom striktno evropskom smislu o kome kolega odlično kaže da je to teza Husserlova, što je veoma interesantno i paradoksalno da Husserl, koji ima taj pomalo matematički, fenomenološki model filozofije, tvrdi tu europocentričnost filozofije, a Heidegger, za koga bismo očekivali jednog najvećih tumača grčke filozofije, nema tako sličan pojam, čak i on ide prema istoku, zainteresovanost za tu, kako neki poznaci navode kažu, istočnu filozofiju ili istočnu misao. Đurić je autor koji po svim ovim svojim osobinama pedagoga, filozofa, besednika, javnog intelektualca nikako ne može biti zaboravljen. On sigurno može biti uzor novim generacijama, novim pokolenjima koji žele da se na ozbiljan način bavi filozofijom. Ovo što smo mi govorili kako je filozofija i jedan filozof tog formata kao što je profesor Đurić imao značaj ne samo za filozofiju kao disciplinu, već i za širu našu kulturu. To je po mom skromnom mišljenju zasluga naravno takvih filozofa, ali i zasluga jedne, da kažem, klime koja je tada postala. Tada smo imali jednu zaista intelektualnu elit u krugovima, među krugovim filozofa. Danas naša filozofija zaista je daleko od tog uticaja i od tog značaja, što ne znači da mi nemamo talentovanih filozofa, obrazovanih filozofa, vrednih istraživača i tako dalje, ali čini mi se da imamo i ovu baštinu koju su nam ostavili naši prethodnici, učitelji, profesori, koju bi trebalo na jedan, naravno, novi način, kako zahtijevaju današnje prilike, promisliti i pokazati u onom svetlu kako ona jeste.
Grad Šabac i Pravni fakultet.
Da, to je ono što nam predstoji, ali ako dozvolite da se ja izjasnim povodom inserta koji smo čuli, ovo što su kolege rekle. Ja mislim da su upravo pomenuta knjiga Krko ljudsko dobro, koje je govorio sam profesor Đurić o potrebi filozofije danas, knjige sa kojima završavaju sabrani spisi Mihajla Đurića, koji su inače pod njegovom rukom rađeni. Oni su zapravo neka vrsta krune tog njegovog stvaralačkog opusa i po mom sudu sa tim svojim knjigama i javnim nastupima profesor Đurić je postavio obrazac i meru principijalnog delovanja intelektualca u našem vremenu sa težištem na autonomnoj, načelnoj poziciji, na naglašenom ličnom stavu i na jedinstvu mišljenja, govora i činjenja. Svi ti njegovi tekstovi, sve te njegove knjige izraz su autentične filozofske egzistencije koje izvire iz potrebe za istinom, iz otvorenosti za nju i nepokolebljive spremnosti da joj se služi po svaku cenu, uključujući i robiju. U njima on izlazi u susret životnoj potrebi suočavanja sa izazovima našeg vremena, traganja za odgovorima na presudna pitanja, te stremljenja da se u tom dubinskom, a ne površinskom smislu svoje vreme mislima obuhvati, kako je Hegel govorio. Inače, Mihajlo Đurić je puno učinio nama, mlađima koji smo s njim sarađivali, da nas oslobodi jednoumlja, da nas oslobodi mnogih zabluda i predrasuda, lažne vere, nametnutih autoriteta, pogrešnih alternativa. I mislim da je on učinio sve, pre svega sa tim njegovim sabranim spisima, da njegovo delo budućim naraštajima svetli kao putokaz, a da njegov život bude obrazac uzornosti, moralnosti i doslednosti. I tu je kolega Koprivica u pravu kad o Mihajlu Đuriću govori kao o učitelju Srbije. A kad je reč o ovome što predstoji, sam na početku rekao da je Božja milošta Mihajlu Đuriću podarila da mu, dakle, njegovi mlađi saradnici uzvrate ono što su mu država, institucije i tako dalje uzimali. I već sam rekao da je on doživeo da je objavio dva puta izabrana dela, da je imao povodom 60. rođendana spomenicu koju su, to je bilo 1985. koju su mu radile nemačke kolege, da je povodom 70. rođendana također imao jedan međunarodni zbornik spomenicu koju su pripremili njegovi najbliži saradnici Danilo Basta, Slobodan Žurić i Mladenko Zomera, da je u čast njegovog 80. rođendana također objavljen jedan zbornik mišljenja o vrtlogu našeg vremena, a da je povodom godišnjice njegove smrti njegov učenik, koga smo danas puno pominjali, meni je žao što on danas ne učestvuje u ovom razgovoru, profesor Danilo Basta je pripremio zbornik povodom godišnjice smrti Čuvar dostojanstva filozofije sa prilozima 12 uglavnom saradnika Mihajla Đurića i nedavno, pre nekoliko meseci, Basta je objavio i knjigu Prust i violina u Zabeli, gde je sabrao sve njegove tekstove u Mihajlu Đuriću i to je, da i to podvučemo, redak primjer da je učenik svom profesoru na taj način se odužuje. A ovo što je sad pred nama jeste, kako da kažem, dalje oduživanje duga Mihajlu Đuriću. Na svu sreću sada se uključuju ne samo pojedinci saradnici, nego institucije. Zahvaljujući odluci Pravnog fakulteta u Beogradu i Skupštine grada, ovih dana, ako se ne varam 3. oktobra, bit će u Tašmajdanskom parku, u tom otvorenom amfiteatru Pravnog fakulteta, otkrivena bista profesoru Radomiru Lukiću i Mihajlu Đuriću. Odluka je doneta zato što su oni bili jedni od najboljih predavača i besednika koje je Pravni fakultet imao. A 25. novembra, na 5. godišnicu smrti Mihajla Đurića u njegovom rodnom gradu Šapcu, njegovi sugrađani su odlučili da se i oni počnu oduživati Mihajlu Đuriću tako što će organizovati dane Mihajla Đurića i tog dana će biti u Šabačkoj biblioteci razgovor o ovoj Bastinoj knjizi, bit će održano nekoliko predavanja, a koliko znam, oni imaju ambicije da se stavi ploča na rodnu kuću Mihajla Đurića i da se u njihovom pozorištu pripremi jedna pozorišna predstava, monodrama sačinjena od tekstova Mihajla Đurića, jer mnogi smatraju da ti tekstovi imaju i tu kvalitet i tu važnu dimenziju. Dakle, time počinje sada jedno oduživanje duga Mihajlu Đuriću i propustio sam da kažem da je Skupština grada, ako se ne varam, već donela i odluku da se jedna ulica od Pravnog fakulteta pa dole do ulice Kraljice Marije, dakle od Beogradske do ulice Kraljice Marije, nazove po Mihajlu Đuriću.
Da, ovim priča naravno o Mihajlu Đuriću nije završena, bar ne u, na drugom programu Radio Beograda. Pratit ćemo sve ono što se bude dešavalo. I za sam kraj bih da čujemo reči Nikole Miloševića izgovorene na promociji knjige Zločin nad mišljenjem.
U jednom privatnom razgovoru sa profesorom Trkuljom ispričao sam mu jednu staru rusku legendu. Neka starica dolazi pred Svetog Petra i hoće da on pusti u raj. Sveti Petar kaže, pa dobro, u redu, ali seti se makar jednog dobrog dela koje si nekom učinila. Kako se ta starica dobrotom nije našto proslavila, razmišlja ona, razmišlja, i najzad se seti da je nekad jednom siromašku udelila stručak ruka. I Sveti Petar je pustio u raj. Svako od nas kad dođe pred Svetog Petra, a ja verovatno najbrže od svih vas, morat će da ima makar taj stručak ruka. Profesor Trkulja sa osvojom knjigom ima čitavu jednu leju i kad on bude predstavljen Svetog Petra, dosta godina će dakle proći, neka samo pokaže. I odmah će biti pušten u raj. Ja mislim da i ova kuća ovde i svi oni koji su se ovde sabrali, da eto sa toliko godina razmaka kažu nešto o onom što je učinjeno akademiku Đuriću, jednom od najumnijih Srba koje smo ikad imali, dozvolite da i to kaže. Svi dakle mi ovde imamo makar jedan taj stručak luka.
Da, i na samom kraju zamolit ću profesora doktora Časlava Koprivicu da zaključi ovaj današnji razgovor o akademiku Mihajlu Đuriću.
Pa, ja neću zaključiti svojim riječima, nego kako i priliči riječima samog profesora Đurića. Moj kratak odgovor na Kantovo drugo pitanje, šta treba da čini, glasio bi ovako, treba činiti dobro u svakoj prilici i na svakom mestu. A dobro je ono što uvijek već nekako unapred znamo, i što je osnov uvijek već u istinu hoćemo. Tako da prećutno pristajemo i na svaku cenu koja zato mora da se plati.
Da, tako ćemo završiti današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Na moje veliko zadovoljstvo sagovornici su bili profesor dr. Jovica Trkulja, profesor dr. Časlav Koprivica i dr. Marinko Lolić. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam na pozivu.
Hvala vam. Waiting.